Neko, pretinieks iznāca daudz, daudz labākā sagatavotībā nekā mēs. Jā, mēs zinām, ka viņi aktīvi spēlē un ka viņi arī Somas un Zviedrus nomētāja, bet mēs kaut kā ļoti, ļoti prasti spēlējām un vienu to pašu mēģinājām malt visu spēli, ko viņi ātri atkod. Un, es vienkāršāk laikam pateiktu, ka, nu, ja neuzvar divcīņas, tad nu, vienalga tu var atdot, neatdot iespēles, bet viņi vienēja visas divcīņas, visas atlākošās ribas un tāpēc arī bija spēle tāda, kāda viņa bija.
Jā, par to piespēļu kvalitāti, paši kaut kur neizgulējušies, samiegojušies uz agro spēli?
Nu, nē, nu, mēs švien jau spēlējām, tur bija normāli, nu, nu grūti pateikt, nu, kā Romas teica, ir tādas dienas, nu, pretinieks arī ļoti labi spēlē, viņi spēlē daudz ātrāk nekā Soma un Zviedri, tas varbūt tās mums patraucēja, nu, zināt, tur arī pretinieki arī ir laukumā.
Lai tiek runāts, ka galvenais ir uzvarēt to ceturto spēli, tas kaut kur nesēž galvā, ka tā ceturtā ir svarīgāk nekā šodien?
Nu, varbūt, es nezinu. Nē, es pats personīgi, ja es cenšos vinēt katru spēli, es tur neskaitu matemātiku, kā, kas, ko, bet, nu, nevar iziet. Tagad domāju, ceturtā svarīgākā un trīs tagad iziet zaudēt un domāt, ka ceturtajā viss būs kārtībā.
Tas pats, ko Ronam jau jautāju, par grupu turnīru rezumē no tevis ir.
Tagad varbūt tās pēc pēdējās tā pēcgaša ir mazliet sliktāk nekā pēc pirmajām divām spēles ziņām. Mēs zaudējām daudz, daudz vairāk nekā pret Somiem un Zviedriem. Tā kā no šīs spēles, es domāju, ir daudz ko vairāk mācīties nekā no pirmajām divām.